În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 2, a doua parte a capitolului 2 din Marcu. După tămăduirea paraliticului coborât prin acoperiș în Capernaum, cu care începe capitolul 2, Mântuitorul cheamă pe Matei Vameșu la propovădire, îl cheamă la credință, îl cheamă la apostolat. Acesta se bucură, îl primește, imediat îl urmează pe Hristos și, ca semn de mulțumire, îl invită la o masă în casa sa, un fel de rămas bun de la ceilalți vameși, un fel de lămurire pentru toată lumea că el își va schimba viața de acum, dar o face asta printr-o masă. Nici nu știe cum să facă. Acest obicei de a face o masă, de a face un lucru de bucurie, odată cu venirea la credință, s-a păstrat și mai târziu, de exemplu, și Lidia îi primește după ce se botează Lidia în Filipii și le dă masă apostolilor lui Pavel și lui Sila, și temnicerul din Filipii la fel, noaptea aceea face masă, adică, na. Era ceea ce e firesc omului, nu știe ce să facă altceva, ce să dea, na. Nu știe cum să facă. Plus că, acum, sigur, apostolii, de exemplu, când erau închiși la Filipii, cu siguranță nu mâncaseră o masă copioasă înainte și fusese răbătuți în stradă și pierduseră sânge și erau necășiți și prinși în obezi și în lanțuri, în închisoare. Deci cu siguranță erau flămânzi. Adică nu puteai să vorbești numai lucruri mari și na, mai stați acolo și mai postiți. Că asta era firesă. Iar la Lidia când a venit și le-a vorbit, cu siguranță, și iarăși i-a primit și le-a dat de mâncare, cu siguranță ei aveau nevoie, ei veneau de departe. Din Asia Mică veniseră și cine știe ce rămășițe de mâncare mai aveau la ei, încât atunci când Lidia i-a ascultat și s-a bucurat de cuvântul lor, i-a chemat în casa ei mare și de vânzătoare de porfiră și le-a dat masă. Și deci cu siguranță nu era, era și un semn al bucuriei lor, că viața lor s-a schimbat și că inima lor s-a transformat și nu știau ce să dea în schimb bun pentru ceea ce primiseră. Dar era și o necesitate pentru apostoli. Și erau niște muște de-astea la țară de unde eram și dacă stăteai în loc, te mușcau. Și ziceam că e mușca leneșilor. Se știa cine e mai leneș pe acolo, că ăla era mușca mai tare. Și de mișcat tot timpul din toate încheieturile, nu era nicio problemă, nu se puteau pune pe tine. Da. Și acum sunt lene și venea să se pună. Da. Așa și aici. Probabil că erau aceste două motivații. Una, bucuria că el a fost, că l-a chemat, că i-a spus vino. Și el probabil că aștepta în inima lui asta și dorea să iasă din starea în care era sufletească. Și nu știa cum să o facă și ieșirea aceasta pe care i-a prilejuit-o Dumnezeu așa în fața tuturor oameni și cumva putința de a ieși din tagma vameșilor a vrut să o sărbătorească cumva și nu știa cum altfel și i-a chemat la masă și Mântuitorul nu l-a disprețuit să zică mă chem pe mine la mese și la mine. O facem noi. O fac eu. Că alți preoți se bucură. Dar eu sunt mai... Ei, Mântuitorul nu a făcut așa. Adică a mers, ceea ce mi se pare extraordinar. Pentru mine e jos pălării. Foarte greu. Foarte greu să stai la masă lungă, lungă. Adică, dacă ar fi altceva, nu știu, orice altceva, dar nu masă. În sensul că... Dar probabil cu siguranță că masa era doar un motiv ca să le aude cuvântul și ca să... De fapt, unul dintre motivele pentru care Matei a făcut asta a fost că, cu siguranță, nu numai ca să le arete celorlalți vameși că el părăsește tagma și că, uite, merge după prorocul cel nou. Și era că el, și să știți că Dumnezeu asta o iubește foarte mult, era că el, cred că, se se gândea și la sufletele celorlalți vameși. Vrea ca și ei să-L cunoască pe Stăpânul și Domnul, pe care El îl recunoscuse și îl cunoscuse și îl primise și îl urma acum. Și nu vrea să-i lase pe ei să zică ei niște păcătoși și eu sunt singurul care a fost ales. Wow! Voi pleca și voi întoarce spatele lumii și mă voi uita cu scârbă de sus la acești păcătoși care își continuă treaba lor și tacma lor de amânări banii. Și El cumva s-a îndurerat de acești oameni și a vrut să-i cheme. Poate că dintre acei oameni au mai fost care l-au urmat pe Hristos. Nu știm. Nu ne spun Evangheliile. Poate că au fost. Dar Evanghelia, în general, e foarte... are cuvinte puține, nu intră în detalii. De exemplu, nu se spune că la Cana din Cana Galilei, la nunta din Cana Galilei, mirele și mireasa l-au urmat pe Hristos după aceea. Știți, e Simon Zelotul, unul dintre apostoli, Natanael. L-a urmat. Și mireasa a venit după aia. Adică, nu se spune asta. Și cu siguranță și aici faptul că nu spune nimic. Nu înseamnă că dintre vameșii aia care nu fi ascultat pe Hristos, care s-au mirat de ce s-a întâmplat cu Matei și de alegerea lui. Poate că pe urmele lui mai cu râvnă erau acești vameși și păcătoși, urmându-l unii dintre ei până la capăt, decât fariseii și cărturarii și care veneau mai mult să-l întrebe și să-l pună la încercare. Poate că ar fi fost, care au mai venit după el. Deci un motiv pentru care Matei, vameșul, a făcut această masă este și pentru apropiații lui. N-a vrut să fie el singurul. A vrut să fie și ei. Nu poți să-l uiți aici pe Daniel Turcea, care a găsit calea spre Dumnezeu, a găsit-o greu, cu multă suferință, a găsit-o printr-o descoperire dumnezeiască, într-o noapte după beții îndelungate și după groaznic, o viață pe care de obicei aveau în Uniunea Scriitorilor și între tinerii scriitori. Mulți stăteau în barul, în vir, discutau. Este un adevărat principiu al venirii tării de creație, ziceau ei, să te înveți. Și că în vin este adevărul. Da. Și ei spuneau, acum se droghează, nu ei. Dar mulți dintre cei care, de exemplu, dacă o să căutați între cei care creează muzica nouă, modernă, și o să fie sincer, ei o să vă spună că, de fapt, se droghează pentru ca să poată crea. Asta e motivul. Pentru că este ideea aceasta care venise de la greci, că muza, starea de inspirație, este o stare în care tu te părăsești pe tine însuți și ceva altceva mai presus de tine vine și vorbește prin tine. Și chiar dacă nu vine altceva mai presus de tine să vorbească prin tine, starea de uitare de toate inhibițiile, de toate stările de frică pe care ți le dă un drog sau băutura sau orice altceva, te face să devii mult mai inspirat și să vorbești sincer și deschis și clar. Și apelau la chestia asta din vechime grecii. Deci sunt poeți greci care fără să se învețe nu creau nimic. Adică nu... ziceau că nu au ce, pentru că marea majoritate spuneau că de fapt ei sunt posedați de o putere mai presus de ei care vorbește prin ei. Și că nu ei creează. Ori ca să ajungi în starea asta, e foarte greu să fii în stare de luciditate. Când ești în stare de luciditate, ești cu gândurile tale, cu fricile tale, cu grijile tale, cu spaimele tale. Greu. Ai câte un moment în care uiți de tine și ca să faci momentul ăla să fie cât mai des, trebuie să te înveți. Și lucrurile acestea au continuat. N-au fost numai în vremea grecilor. De exemplu, știți bine ce beții și ce alcool foloseau mari pictori ai Parisului și Van Gogh și toți. Pentru că numai așa vedea inspirația. Au fost și pictori deosebiți care n-au apelat la așa ceva, dar sunt mai puțini. Au fost și poeți deosebiți care n-au apelat la așa ceva, dar sunt mai puțini. Lucrurile au continuat și în perioada târzie, până în era socialistă și până acum. Acum se folosesc de droguri. Mulți. Și nu pot să uit și de Daniel Turcea, care la fel. Era absolut convins că inspirația și muza îi vine doar atunci când se uită pe sine și cu cum să te uiți pe tine însăți decât prin beții, prin prieteni, și unde să faci aceste beții decât cu prietenii care îți mai inspiră o idee, care îți mai spun o chestie, care... Și împreună creau și mergeau acasă și scriau, sau acolo, la fața locului. Asta făcea și Nichita Stănescu. Chiar și Nichita Stănescu făceau lucrul ăsta. Făceau constant lucrul ăsta. Și Daniel Turcea făcea lucrul ăsta și credea că este singura soluție de a fi inspirat. Cum altfel? Cum așa acum, dacă vă spun, interesați-vă de marile trupe de toate felurile. De cânt, care cântă, și o să vedeți că așa fac. Și... Dar asta e o gândire greșită. Bineînțeles că ei cred că vine, ar prefera să creadă că Dumnezeu vine și îi inspiră, dar cred că nu Dumnezeu când faci chestia asta. Adică n-am cum să cred că Dumnezeu este Cel care vine și te inspiră și coboară în inima ta atunci când tu ești beat turtă și trăiești în stările astea de continuă amețeală. Nu este. De aceea Scriptura zice, îmbătați-vă cu beția trezviei, îmbătați-vă cu darul Duhului. Este asemănătoare, știți, ideea aceasta pe care o au oamenii, că dacă ne îmbătăm, avem o stare deosebită, fericită. Dacă îi trimistrăm în starea aceea de amețeală, care ți-o dă droguri, care ți-o dă orice, nu numai droguri, și beția, și orice altceva, sunt multe posibilități de a ajunge în starea aceea de amețeală, de dezinhibare. Cei mai mulți cred că vine Dumnezeu și cumva îți inspiră și... Dar nu e Dumnezeu. Nu e Dumnezeu. Dumnezeu ne spune... Și de fapt, diavolul se inspiră după Dumnezeu pentru că starea de har și de inspirație desăvârșită, care e harul, venirea lui Dumnezeu însuși în inima ta prin har și prin lucrarea lui, este o stare ca de beție, de fericire. Pentru că de aceea și de prea plin care dă pe deasupra, de aceea cumva văzându-i pe apostoli imediat atunci când a coborât harul, toți ziceau că sunt beți, că ei se manifestau ca niște oameni beți. Adică nu-ți dădeai seama dacă sunt beți sau ce cu ei că sunt așa. Numai că diavolul nu știe altfel și limită pe Duhul Sfânt și dă starea aceasta, îi vinde omului ideea că starea de har și că nu are nevoie de har. Deci e aceeași poveste de la facerea lumii, aceeași poveste. Așa cum i-a zis acolo, nu-i nevoie de Dumnezeu, mănâncă numai din copacul ăsta și vei fi ca Dumnezeu. Nu, nu ai nevoie de Dumnezeu. Așa și aici zice, n-ai nevoie de har, ce vrea Dumnezeu să-ți adică făgăduința desăvârșită a lui Dumnezeu, cea mai deplină, cea mai înaltă, cea pe care și Mântuitorul a zis, nu plecați fără, până coboară peste voi făgăduința Duhului Sfânt, făgăduința Tatălui, promisiunea Tatălui, darul Tatălui, darul, pe ce darul dă Dumnezeu? Mare! Și este harul, care este har, este darul deplin și despre care Sfântul Serafin de Sărău spunea că nu este altceva pentru care să lupte omul, să se străduiască omul decât să primească harul Duhului Sfânt. Care dacă îl primești, pe care dacă îl primești, după aceea poți să porți tot ceea ce are viața aceasta cu ale ei, încă cu lumină în suflet și în inimă. Și să le porți toate și să le transform toate. De fapt, harul este, din perspectiva părinților, piatra filozofală. Exact cum toată alchimia Evului Mediu și nu numai antichității visa la o piatră filozofală, adică o materie, visa la o materie care, dacă o ai și atingi orice altă materie, se transformă în aur. Asta credeau ei. Și ei credeau că trebuie să găsească această piatră filozofală. Și au fost alchimiști, generații după generații, care erau și filozofi, erau și matematicieni, erau și geometri, cunoșteau și geometrie, bine, și astronomie, și multe. Dar erau în primul rând alchimiști și care s-au ocupat generații după generații numai și numai de lucrul ăsta. Să combine infinite tipuri de substanțe să găsească piatra filozofală. Adică dacă combini, făceau cu coadă de castor din nu știu unde, din Siberia, plus nu știu ce cerb lopătar din Munții Alpi, plus din coroana lui, plus splină de nevăstuică din zona nu știu care, plus de nimicuri, plus au plus nu știu ce, plus nu știu ce, și chestia aia va fi piatra filozofală. Bineînțeles că cu ocazia asta se străduiau să găsească tot felul de medicamente prin care să dămăduiască omul. Și dacă mergeți la muzeul farmaciei, o să vedeți tot felul de chestii de genul ăsta, care la noi aici sunt puține, dar o să vedeți. Dacă mergeți la alte muzee la farmacie în lume, Doamne, Doamne, ce a fost, ce amestecuri au fost. Când s-au descoperit numirile, au fost un... o substanță incredibil de folosită după aia și au fost mâncate sute și mii de mumii. Nu știu dacă știți că au fost mâncate. Ei socoteau că dă imortalitate sau dă reîntregirea trupului. Nu puteau înțelege cum aceste mumii rămăseseră așa de mii de ani și atunci spuneau că ele conțin în sine vreo substanță sau ele în sine, printr-un duh al lor, incredibil de puternic și de consistent și de longeviv. Și ca să trăiești mult, să mănânci mumie, nu? Ce altceva să mănânci? Și da, și se macera acolo mumia, bucățele, nu, bucățele. Plus nu știu ce, plus nu știu ce, plus nu știu ce, și se dădea omului care era bolnav. Se încerca în toate felurile și se încerca această găsire. În principal, toată lumea căuta piatra filozofală, adică acea substanță pe care o combin din cine știe ce alte lucruri de pe pământul ăsta și care, la un moment dat, orice atingi cu ea se transformă în aur. Orice, orice, orice. Și atunci ești un om bogat, desăvârșit, fericit. Bineînțeles că acum piatra filozofală putea să fie o piatră care orice atinge te face sănătos. Orice atinge reîntregește. Reîntregește mâna dacă nu lipsește. Sau... Da, erau tot felul de filozofii de genul ăsta. Dar să știți că piatra filozofală, din toate perspectivele, este harul. Adică harul nu rezolvă problemele istoriei, nu rezolvă, nu face să nu mai fie războaie, harul Duhului Sfânt care îl dă Dumnezeu. Pentru că oamenii sunt liberi să facă război. Harul nu rezolvă problema răutăților din lume, nu? Pentru că oamenii sunt liberi să facă aceste răutăți. Nu rezolvă problema furtunilor, nu rezolvă problema, nu știu, căldurii excesive, nu rezolvă nicio problemă. Dar rezolvă atingându-se harul și locuind în om și atingându-se de om, îl face pe om să poată trece peste toate și nu numai că să poată trece peste toate, să le folosească toate și să-i fie folositoare toate și cele mai grozave experiențe din care trece să-i fie aur duhovnicesc. Adică să poată să folosească și să se întărească și să se înțelețească și să se lumineze și să dea și mai mult slavă lui Dumnezeu și să fie de mirare oamenilor și îngerilor. Asta e harul, știți? De aceea harul este singurul care merită să fie cerut. Restul celelalte cele noi prin rugăciuni sunt... Da, chestii bunișoare, așa. Nu se compară. Se compară cu harul. Pentru că atunci când noi cerem altceva de la Dumnezeu în afară de har, cerem în general să-și schimbe rânduiala pe care o are cu noi. Să-și schimbe hotărârile. Să-și schimbe hotărârea și îngăduința de a fi bolnav. Să-și schimbe hotărârea și îngăduința de a trece printr-o încercare. Să-și schimbe. Ori dacă Dumnezeu a îngăduit asta, noi gândim în general de tip deist, așa. Dumnezeu a dat un bobârnac lumii și lumea merge de la sine, deci nimic. Totul e aici, așa. Noi cu lumea și cu forțele ei și din când în când, dacă strigăm cum trebuie și cum se cuvine, Dumnezeu intervine și ne salvează. Nu. Asta e o erezie numită deist. Și Dumnezeu le îngăduie toate cu multă înțelepciune și dacă a îngăduit să vină peste tine o boală, e cu înțelepciune și cu îngăduința lui, cu îngăduința lui, neapărat cu voia lui, dar care se folosește și când o va ridica el cu înțelepciune și cu știința lui proniatoare, pe care noi nu o știm, și omul n-ar trebui să intre să zică nu vreau aia, nu vreau aia, vreau aia, vreau aia. Adică mai ales lucrurile care cumva vin peste tine. Tu trebuie să te lupți cu boala, trebuie să faci tot ce poți. Dar să nu fii disperat în acel, te rog, te rog, iam. Nu mai vreau, nu mai vreau lucruri de genul ăsta. Pentru că, într-un fel, îi spui, Doamne, nu știu cum conduci tu lumea, dar nu o conduci bine și mie nu-mi place ce ai hotărât. Știi? Adică, ceea ce ar trebui să facă omul, ar trebui să zică, dă-mi har. Har, ca să le pot înțelege toate. El să mă ajută să trec peste toate. Exact asta s-a întâmplat cu părinții din pustia Egiptului, care au hotărât ei, la un moment dat, că sunt foarte multe ispite, și au zis să ne rugăm să nu mai fie ispite. Așa au hotărât. Asta în secolul, sfârșitul secolului 4, începutul secolului 5, adică era de cea mai bogată duhovnicește, spirituală. Atunci erau mari, Macarie, Egipteanu, toți ceilalți, ucenicii lui Antonie, cel mare. Și s-au rugat și Dumnezeu i-a ascultat. Și nu le-a mai dat ispite. Și au fost fericiți. O vreme. După care au văzut că încep să cadă în toate tristețile, dezamăgirile, mândriile, părerile de sine, uitare de Dumnezeu, nepăsare față de aproapele și că se apropie de moarte spirituală. Deci mureau spiritual. Și atunci au zis, n-am cerut bine. Atunci ce trebuie să cerem? Și s-au adunat ei din nou și au zis să nu mai cerem noi lui Dumnezeu ce vrem noi și cum știm noi. Dumnezeu știe cum să dea și ce să dea. Noi să cerem doar harul ca putere să putem trece peste toate, să ne folosim de toate. Da, au zis ei, asta este. Înțelegeți? E filozofia pustiurilor. Care au zis, domnul, asta este ce trebuie să facem noi. Să cerem harul lui Dumnezeu ca să ne ajute să trecem peste toate, să ne folosim de toate. Și s-au dus fericiți fiecare la fidia lui și așa a fost. Adică, până la urmă, piatra filozofală este harul Duhului Sfânt. Dacă am atinge măcar sau să atinge de Sfântul nostru sau din când în când măcar am cere-o și am crede că este singurul care merită să fie cerut, însuși Mântuitorul ne spune lucrul ăsta. El ne zice că dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri. Adică noi suntem niște oameni răi. Dar totuși când copilul nostru ne cere, trecem peste toate răutățile noastre, chiar peste toate răutățile copilului și zice, hai să-i dăm. Și Mântuitorul zice că dacă își cere copilul tău pește, nu o să-i dai șarpe. Și așa e. Oricum, de fi, nu știu, trebuie să fii un monstru de părinte ca să-i dai șarpele. Nu? Deci vrei un șarpe? Vrei un pește? Stai că-ți dau. Și îi pui în farfurie un șarpe. Sau arunci peste el un șarpe. Nu merge. Ori dacă își cere pâine, nu o să dai în el cu piatră, zice Mântuitorul. Așa e. Nu? Cine face asta? Bă, piatră. Na. Pâine vrei, na? Na, piatră. În cap. Sau dacă își cere ouă, nu o să dai scorpie. Adică îi pui un scorpion în farfurie. Nu. Deci nu. Și zice, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cer, deci dacă voi răi fiind, da, totuși cele bune copilul, da. Cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cer, cum de nu vă va da vouă Duhul cel Sfânt? Și spune că asta trebuie să cerem. Duhul cel Sfânt. Pentru cei care strigă către El ziua și noaptea, adică plâng și zic, rog, ajută-mă, ajută. Și ne spune ce să cerem. Duhul cel Sfânt. Înțelegeți? Harul. Știți că noi zicem, ce să cerem? Harul, harul, zicem, harul. Știu că îi pare așa totul redus la tâta. Da. Cine poate să facă asta mare este. Poate să facă și celelalte. Poate să ceară și celelalte, dar la toate celelalte care le cere să zică, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Să poate zice la sfârșit, Doamne, nu știu, eu cer acum. Poate că cum vrei tu e mai bine decât cum zic eu, dar fie voia ta, dar eu totuși cer, că nu mai pot, că nu știu ce, că pentru ăla, că pentru celălalt. Putem face asta, nu se sfură Dumnezeu, dar să avem puterea să zicem la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Și să avem puterea să cerem mai degrabă harul Duhului Sfânt decât orice altceva. Acum, întorcându-ne, ziceam că ceea ce m-a impresionat la Daniel Turcea este că, după ce a avut această povețire, acelea grozave, cu oamenii aceia care l-au învățat să bea, care l-au învățat să trăiască prin barul și prin... L-au învățat. El era un copil la arhitectură, din familie săracă. Nu știa de lucrurile astea. Nu l-a învățat nimeni să bea. Dar fiitorii au spus, ca să crezi, trebuie să bei, băi, băiatule, vină cu noi aici, cod la cop și la băute. Și s-a dus cu ei acolo și a stat nopți și nopți și săptămâni și zile nesfârșite. Bineînțeles că era și ideea pierdere de sine în desfrânare, în stări de reverie în care îți vin ideile. Era și desfrânarea posibilitatea de a te pierde pe tine și de a avea momente de muză, de inspirație. Și bineînțeles că se trăia și în păcatele acestea, pe cât se putea în toate felurile și în toate chipurile și toți cu toți. Nu bărbați neapărat cu bărbați, deși uneori se întâmplă și asta, nu la neapărat la noi, în alte contexte, dar se întâmplă și asta. Și i-au arătat toate păcatele, a făcut toate păcatele, dar a avut momentul întoarcerii, după o săptămână de beții și de dezastre în care aproape că nu se putea. Mama și sora lui credeau că a și murit, că nu mai venea acasă. De zile și zile și nopți și nopți în care stătea în aceeași fundătură de bar și beau și beau și beau și beau și beau și inventau și creau și creau și creau ce creau. Până când el, scos de o putere demonică afară din... S-a dus să spună, se gândea și la, să-și spună capă zilelor, pentru că asemenea viață nu se poate sfârși normal. Încep să nebunești, încep să iei razna, încep să vrei să spui capăt zilelor. Și niște dureri înfricoșătoare, atroce, îi străpuneau trupul, sufletul, ființa. Probabil că și corpul se resimțea după atâtea nopți de nesomn, după atâtea băutură. Și totul intrând într-un gang unde a căzut în fața unor trepți care erau, până mai târziu a aflat că erau treptele de la Biserica Sfântului Lefteric. Și acolo, singur, dâncit cu capul de treptele acelea, cerea cu fața în sus, pe spate, noaptea, ajutor de la toți zeii de care auzisele și pe care îi cinstea, de la Buddha până la toți zeii hinduși și de la cei de la care se închinau și indienii din America de Sud sau America de Nord, la Incaș, la zeii vechi, asirieni, a cerut tot felul de Dumnezei străini pe care îi știa și de care amintește în poezii. Cei care vreți să știți că știa de ei, citiți poeziile lui de dinainte de convertire, ca să vedeți că e plin de asemenea denumiri. Și i-a cerut un ajutor și nimeni n-a făcut nimic, până când a zis numele Mântuitorului Iisus Hristos cu toată ființa. Și atunci a avut acea momentul de salvare. Și știți povestea, cum n-are rost să insist, cum vin, pur și simplu, se deschid ușile bisericii noaptea, când nu erau deschise, și ies Sfântul Gheorghe cu Sfântul Elefterie, cei doi vrăjitori ai bisericii, și îl iau și îl duc în biserică. Și tot ce se întâmplă după aceea, da, dar după ce a trecut prin toate acestea, el nu i-a uitat pe ăia amărâții, ăia cu care stătuse la beute atâtea, nu i-a disprețuit, nu i-a socotit niște nenorociți, nu i-a judecat că l-au traumatizat și l-au distrus și l-au dus în pragul morții, nu i-a socotit niște oameni pierduți care uite ce i-au făcut și a fost milă de ei. Și are multe poezii și mai ales gânduri în care cere mila lui Dumnezeu asupra lor și nu vrea. Și avem mărturii că pe patul morții tot asta se gândea, cum să-i salveze pe acești frații lui scriitor și poeți care sunt pierduți, cum să-i salveze, cum să facă, cum să se roage. Ei, cred că ceva de genul ăsta a avut și Matei Vameșul legat de Vameșul lui. Adică nu era un nepăsător mândru bățos că el e salvatul și ceilalți în iad cu ei. Și a fost milă de acești confrații lui și a chemat la masa aceea, nu ca să arate Mântuitorului din ce tagmă specială face în parte și uite ce prieteni cu bani și vin ei cu Mercedes-ul de acolo și cu ce vin. Probabil că era și pe vremea aia ceva cu care să lauzi. Erau tot felul de chestii prin care puteai să... haine speciale, porfire de tir, erau tot felul de mătăsuri aduse dinspre China, erau tot felul de culori speciale în care dacă te îmbrăcai, culoarea în sine costa mai mult decât casa. Culoarea. Și se venea cu asemenea chestii. Probabil că acești oameni au venit să-și arate fiecare rangul. Dar cu siguranță Matei nu l-a chemat pe un titlu să zică, vezi din ce oameni deosebiți fac eu parte, poftiți aici între noi. Și că i-a fost milă de ei. Și că au vrut ca ei să audă cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul le și răspunde când toți stăteau pe la margini și îl bârfeau și ziceau farisei și pătorei, cum a intrat să mănânce cu oameni păcătoși, cu un om păcătos, cu oameni păcătoși, cu niște nenorociți până la urmă, nu? Ce fel de profet e ăsta care intră într-o casă spurcată și stă lângă oameni spurcați și mănâncă mâncare spurcată, înțelegeți? Așa s-o cuteau. Și Mântuitorul răspunde, doctorul nu trebuie să meargă la cei sănătoși, la cei bolnavi. Eu pentru ei am venit. Au nevoie oamenii ăștia de doctor, la ei am venit. Deci cu siguranță oamenii aia ascultau cuvântul lui sau oricum erau atenți la ce zicea el. Așa cum erau în porfiră, îmbrăcați, în ce-o fi fost, dar poate că erau mai atenți decât mulți dintre farisei și cărturari care mai mult îi căutau nod în papură Mântuitorului decât se caute adevărul. Și legat de versetele acestea, să vi le citesc de care v-am vorbit. Și iarăși a ieșit la mare și toată mulțimea venea la el și învăța. Și trecând a văzut pe Levi al lui Alfeu, Matei, șezând la vamă și a zis, urmează-mi, iar el sculându-se i-a urmat. Și când ședea el în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși ședeau la masă cu Iisus și cu ucenicii lui. Erau mulți și îl urmau. Adică aici sunt lucruri scurte, dar de fapt, din casa lui Levi s-a făcut masă mare. Și Hristos a intrat acolo în casă și cu vame și cu păcătoși. Iar cărturarii și fariseii, văzându-l că mănâncă împreună cu vame și cu păcătoși, și ziceau către ucenicii lui, de ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Dar auzind, Iisus le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Asta este cuvântul de care vă spuneam, iar despre acest cuvânt, Sfântul Isaac Sirul zice așa. Niciodată să nu încetăm să ne rugăm sub pretextul că nu suntem vrednici de rugăciune, că Dumnezeu nu ne primește, că noi suntem păcătoși. Nu suntem cum se cuvine pentru cele ce le cerem lui Dumnezeu. Căci Domnul a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Deci nici într-un caz vreodată să zici, n-ar rost. Pentru ce să mă rog eu? Păi tocmai pentru că noi totdeauna ne asemănăm cu oameni și cu păcătoșii aia. Și uite că Dumnezeu pentru ăștia a venit. Adică, și zice în continuare Sfântul Isaac Siru, nu trebuie să fim sănătoși ca să venim la doctor, ci din potrivă. Tocmai pentru că suntem bolnavi, trebuie să mergem la doctor cu D mare. Adică să fii doctorul cel mare și să ne grăbim și mai mult spre El și să ne înfățișăm înaintea Lui prin rugăciune. El zice că rugăciunea e ca un înfățișare înaintea Lui Dumnezeu. Deci, nu că noi dăm tot felul de denumiri în rugăciune. Dar rugăciunea este o înfățișare înaintea Lui Dumnezeu. Doamne, am venit și eu la Tine, uite, sunt și eu aici. Și te înfățișezi înaintea Lui Dumnezeu, ai o relație cu Dumnezeu. Cine are nevoie să se înfățișeze înaintea Lui Dumnezeu? Drepții, puri, desăvârșiți, venind să mai fac o mică analiză, dar n-am nimic, dar vreau și un remene, n-am nimic, vreau și nu știu ce, n-am nimic, ăștia au nevoie de doctor? Sau ceilalți cu adevărat, bolnavi, și Sfântul Isaac Siru spune, periculos este ca tu, omule, să crezi că fiind bolnav, fiind păcătos, fiind urât, fiind monstruos, fiind făcând lucruri necuvincioase, tu n-ai ce să vorbești cu Dumnezeu, ce să-i spui tu lui Dumnezeu. Că, de fapt, a te întâlni cu Dumnezeu înseamnă să te împătișezi Lui, la doctor, să mergi la doctor, asta e. Și că ai ce să-i spui doctorului. Și că, de fapt, doctorul mai mult pentru tine a venit decât pentru alții. Dar e foarte interesant că am scris și ce zice Matare Egipteanu. El zice, vai însă de cel care nu mai simte rănile și bubele și bolile trupului său și a sufletului său. Vai de cel ce nu mai simte bolile, rănile. Deci, oricum acestea sunt, știți? Adică, să nu ne iluzionăm. Nu este nimeni sănătos, sufletește. Nu știu dacă voi de atâția ani venind unii dintre voi și auzind, ce încerc să vă spun? Probabil că lucrul la care nu v-ați gândit niciodată, ați zis, băi, da, am chestia, aoleo. Deci suntem bolnavi. Și eu când vă spun astea, le spun din experiența mea. Adică eu le știu. Sunt bolile mele. Că vin oamenii și zic, hai, parcă de mine ați vorbit. Și zic, despre mine vorbeam. Și zic, adică nu. Tu și eu suntem frați, ne asemănăm că suntem păcătoși la fel. Și atunci, parcă de mine ați vorbit. Dar despre mine vorbeam. Și atunci, dacă suntem sinceri și dacă ne cercetăm cu adevărat, când zicea părintele nostru, Benedict săracul cel mic, nu Benedict cel mare episcop. El ca medic psihiatru zicea că toți suntem bolnavi, dar nu suntem destul de diagnosticați. Bolnavi psihici, pe asta. Da, fel așa e, nu? Dacă te diagnostichează așa foarte bine, până tot iese o boală, ceva, tot ai tu o chestie, un tic, nu știu ce, o neputință, o traumă, o nu știu ce. Nu suntem destul de diagnosticați, restul, dar suntem bine așa până nu suntem diagnosticați. Așa și cu trupul, și cu sufletul. Cu sufletul. Nu suntem destul de bine diagnosticați, dar suntem bolnavi rău de tot cu sufletul. Deci, cine zice Sfântul Macarie Egipteanu? Vai însă de cel care nu mai simte rănile, bolile, suferințele. Sufletului său nu mai simte. Și zice, eu sunt bine, nu, sunt bine. Vai de acela, zice el. Și presupune că nu are în sine nimic rău. Domnule, eu sunt bine. Aceea e un dezastru cine are așa ceva. Cine crede așa ceva e un dezastru. De fapt, până la urmă, știți că aici ar părea că Dumnezeu atunci a venit pentru unii, iar pentru alții n-a venit. Și se întâmplă să fii într-o perioadă a vieții bune și ești chiar bine și... Acum, ce să faci? De exemplu, am avut chestii de genul ăsta și ziceam, Doamne, să mă ferească Dumnezeu să fiu o dată bine. Să fiu un păcătos, rău, că să fiu pentru mine să vină Hristos, nu. Să mă simt bine, să trăiesc bine, să fiu fericit, să merg, să fiu fericit spiritual, vorbind. Să simt că îmi fac treaba, să îmi fac datoria, am zic rugăciunile, merg la biserică și atunci nu mai veni pentru mine Dumnezeu. Și atunci făceam prostii, cât mai mult, cât mai mari, ca să, nu, pentru mine să vină Dumnezeu. Nu, nu. Cum să mă întorc eu să devin dintre ăia care Nu a venit pentru o prostie cât China. Pentru că, de fapt, suntem păcătoși și dacă ne cercetăm bine, vai de noi și de viața noastră. E ca și cum te-ai pune la o remene de la ultra. Și ies, Doamne, și genele recesive și tot iese. Deci ești bolnav până în vârful degetului mic de la picior. Poftiți la intubare. Adică, cam așa e, dacă ar fi să ne analizăm spiritual, ar trebui să ne intubăm toți, spiritual. Deci suntem vai de capul nostru. Așa e realitatea. Deci Dumnezeu a venit pentru toți. Problema e că unii se văd, alții nu se văd. Dumnezeu cumva nu poate lucra cu cei ce nu se văd și nu au nevoie și nu doresc. Nu doresc remedii și tratamente. Și ei dau. Știu eu. Faci așa, drege așa. Eu știu. Da, sănătos. Cu aceștia nu are ce lucra Dumnezeu. Dar ei sunt bolnavi, înțelegeți? Noi suntem bolnavi. Dar cei care se socotesc păcătoși, acolo Dumnezeu e mult mai deschis și merge la ei, pentru că se socotesc bolnavi. Știți medicii, oameni cine e bolnav, se crede bolnav, nu mai are nicio părere că crede el, știe el că nu știu ce, face ceva, ajutați-mă! Și se supune complet medicului, domnule, ăia sunt oameni cu care poți lucra. Așa, alți care se crede sănătoși și spun la îndoială, discută cu tine, dar n-aș vrea aia, dar aș vrea aia, dar nu, zicem de aia, dar nu știu ce, nu pot lucra. N-ai cu cine. E așa e și cu Dumnezeu la nivel spiritual interior. Atâta timp cât te crezi bine și las că știi tu cum să le faci. Ce să spun ție? Ce să urmezi tu neapărat cuvântul Dumnezeu? Că ai văzut tu cum trebuie să faci, cum trebuie să ții niște tipare de trăire, cum trebuie să te scoli dimineața, cum trebuie să ții hăinuța nu știu care, cum trebuie să bei cafeaua la ora aia, cum trebuie să fii așa, cum trebuie să te uiți pe fereastră și pe minute, cum totul te va odihni, te va liniști. Tu știi, ai tiparele tale de sănătate spirituală la care nu ai nevoie să spună Hristos. Și învățătura Lui nu te interesează prea mult, pentru că deja ai niște chestii. Poate că adaugi și de la El puțin. Poftiți, lăsați de mine. Lăsați de la Hristos o frunzuliță pentru ceaiul dumneavoastră. Da, poftiți. Da, ai acolo un ceai mare, cu de-ale tale, toate. Și ieși de la El. Ai bune idei, bune cu iertare. Da, să nu. Să o punem aici. Dar numai așa, printre altele, acolo de Dumnezeu nu prea poate lucra. Foarte greu poate lucra cu ONG. Care se crede sănătoși și n-au. Și știu și metodele lor de sănătoșire, totul foarte mișto. Acei cu adevărat care se socotesc păcătoși și aproape că nu mai găsesc nicio cale de ieșire. Nicio cale de ieșire. Și de fapt noi toți suntem în starea asta. Nu avem nicio cale de ieșire. Cine crede că are cale de ieșire s-a ras. Știți? E ras. Tuns și frezat. În sens rău al cuvântului. Cine crede că are cale de ieșire n-are nicio șansă. De fapt noi nu avem cale de ieșire. Nu avem cale de ieșire. Deci când zice că Mântuitorul e Mântuitor, nu e o poveste așa că pentru unii păcătoși și urâți El este Mântuitor, așa îi poate salva în anumite momente. Și nu! Că Mântuitorul e Mântuitor, e Mântuitor pentru toată lumea, în toate condițiile, în toate clipele, în toate zilele, în toate viacurile, în toată istoria. Și nimeni nu poate să mântuiască în afara Lui. Credeți-mă! Vedeți, faptul că vă credeți sănătoși, nu prea mă credeți. Iar așa? Da, iar așa. Cine nu crede asta? Trebuie să bolească adânc, trebuie să trăiască situații înfricoșătoare, trebuie să treacă prin grozăvii, trebuie să ajungă la bătrânețe în care să iasă din el tot rău care l-a ținut acolo opăcit cu orcoholismul, cu treburile lui, a făcut treabă cu copii, nu știu, și n-ai rezolvat problema răului din tine și a urâtului din tine. Și el va ieși la suprafață monstruos, monstruos. Și o să zici, Doamne, dar unde era monstruos ăsta în mine? Help, help! Că ești acolo într-o cameră mică, ți-ai capitonat-o, eu trăiesc aici singur, m-am închis în cercul meu și vezi că acolo e o coropișniță imensă care e hrănit acolo, trăiește cu tine și vrea să te mănânce complet. Atunci încep să urli. Salvați-mă! Salvați-mă! Singura șansă atunci. Dar de ce trebuie să treacă până atunci? De ce trebuie să nu mă credeți? Credeți-mă! Dacă încercați de acum să credeți și măcar formal să ziceți, Doamne, cred. N-am ajuns să le trăiesc toate la intensitatea asta, să văd că e chiar atât rău în mine și că e atâta urăciune în mine, nu prea cred. Eu chiar cred că sunt o fetiță drăguță, pufoasă, bună, blândă, copil, băiat, bun, nu știu ce. Și da, pentru că zic toți oamenii ăștia, hai să te cred, hai să-L cred pe Dumnezeu, dar auzi că așa zici tu. Mântuitorul zice, eu am venit ca orbi să vadă cei ce cred că văd, să nu vadă. Am venit ca orbii să vadă, iar cei ce cred că nu văd, că văd, să nu mai vadă. Se trece peste cuvântul ăsta așa, ca și cum. Și fariseii au stat și au venit. Nu cumva noi suntem aceia, au zis ei. Voi ziceți, a zis Mântuitor. Adică, ei ziceau, și-au dat ei seama că nu e vorba de vederea și de orbirea exterioară, că e vorba de orbire interioară. Și au venit ca cei care se socotesc orbi în interior și care recunosc că sunt orbi să vadă și care cer ajutorul Lui Dumnezeu să vadă, iar cei care cred că nu sunt orbi și că îi văd și că știu și îi dau indicații și rezolvă, să orbească complet. Adică să rămână în întunericul lor până la sfârșit și așa să moară. Groaznic. Deci asta e realitatea. Cine crede că e sănătos și că nu prea are nevoie de Hristos, decât așa din când în când și poate la sfârșit, e orb. Și va trebui să ajungă la niște lucruri disperate, de grozave, de grele, înfricoșătoare, ca să-și cunoască interiorul și ființa și ce e acolo în adâncul lui și ce monștri, titani, monstruoși, cum erau titanii din vechime, care stăteau prin adâncuri și făceau și lucrau. Ziceau că acolo titanii stăteau în adânc și lucrau cu metalurgie acolo, cu magma. Ei, în magma sufletului nostru, în adânc, sunt niște titani imenși, monștri, care stau acolo cu mine, nu se aud de nimic. Sunt bine, Dumnezeu, cu mine sunt bine, mă, sunt în păcat. Dar ei vor ieși. Vor ieși pentru că sunt acolo noi. Poate că vom avea șansa să iasă la suprafață și să avem timp să strigăm. Poate că atât de bine ne vom capitona și închide noi înșine și ne vom izola și ne vom astupa urechile și ne vom turna ceară în urechi, să ne auzim, să nu vedem, încât s-ar putea să nu mai avem șansa asta în viață și să ne întâlnim, oricum toți se întâlnesc cu ei în clipa morții. Toți. Dar este înfricoșător să întâlnești în clipa morții. N-ai nicio șansă cu ei. De ce credeți că sunt care mor și care le ies ochii în orbite de frică, de groază, de spaimă, că transpiră rece? Nu e vorba numai de niște chestii ale trupului, ci e vorba de o întâlnire grozavă. Sunt niște alter ego clone ale tale. Seamănă perfect cu tine. Ești tu. Dar nu neapărat vizual. Ești tu. Și după miros și după tot ești tu. Era în tine. Și zic, hai să mergem. Unde să mergem? La noi acasă. Care casă? Păi dai, stai cu noi tot timpul. Hai acolo. Dar tu ne-ai ocrotit, tu, eu am fost copiii tăi, nu, eu nu m-am ocrotit. Dar ne-ai crezut-o de una și n-ai crezut-o ce a spus popii și nu știu ce. Vreau să cred. Nu se mai poate. Ești al nostru. Uite ce semănă, vezi? Și mirosul. Semănă, mirosul, semănă ca mine. Miroși ca mine, totul ești eu. Groaznic. Știu. Sună frumos, dar e groaznic. O să vedeți. Sper să nu vedeți, dar pentru asta trebuie să începeți lupta de acum. Și lupta nu este o luptă disperată de pace, porunci, e greu. Trebuie să constați că nu poți să le faci. Nu poți să le faci, să recunoști, dar nu poți să le fac. Știți, cine începe să facă porunca lui Dumnezeu, își dă seama că e un păcătos. Doamne, și ce monștri sunt în el. Pentru că vrei să ții, nu știu ce, să iubești pe aproape de pe tine însuți. Ce să iubești pe aproape de că... Să-l muși pe ăla, să mă uită la ăla. Ce face ăla? Uite ce mi-a făcut ăla. Și îți dai seama, mă, sunt urât, mă, sunt monstruos. Adică eu nu sunt așa frumos cum credeam. Ce să mai știi, ce încep să ții porunca, iubește Dumnezeul tău din toată inima ta. Aoleu, păi ce e acolo? Toată ziua se fac schimburi pe tronul unde trebuie să stea Dumnezeu. E unul, e altul, e nu știu cine, e o plăcere, e cafeaua, e nu știu ce, e... Dorința mea de a fi cântăresc la opere, dorința mea de a fi medic, dorința mea de a nu știu, orice e pus acolo pe tron. Se bat între ei, dă-te băiatul, toată ziua acolo. Ce e aici? Și acolo ar trebui să stea Dumnezeu, înțelegeți? Ce e aici, măi, fraților? Trebuie să faci ordine acolo. Când încerci să faci porunca asta, îți dai seama, Doamne, ce e aici? Și nu numai fiecare a venit, a vomat acolo, a făcut mizerile și a făcut excrementele. Miros îngrozitor acolo unde ar trebui să stea Dumnezeu. Nu are ce căuta Dumnezeu acolo. Unde e Dumnezeu? Trebuie să-i pui loc acolo. Cine începe să facă porunci își dă seama că e atât de departe și atât de bolnav. Cine nu începe și le face doar formal așa și exterior și se compară cu ceilalți, nimic nu rezolvă. Va muri în păcatele sale și se va întâlni cu toate aceste duhuri la sfârșit. Și deci nu trebuie să faci mare efortul, ci să recunoști că sunt un dezastru, să recunoști că nu prea poți să faci nimic, să continui să faci disperat, dar să știi sigur că nu vei putea face nimic, dar să continui să faci cât poți omenește și să începi să strigi: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Salvează-mă! Ești Mântuitorul! Acum am înțeles. E singura mântuire, nu este alta. Deci, cine nu ajunge la măsura asta, nu va putea face nimic. Până nu ajungi la concluzia că este Mântuitorul și să crezi cu toată ființa că este Mântuitorul, Salvatorul, Dezlegătorul, Ocrotitorul, Mânghietorul, că nu este altul, nu se poate face nimic. Vom muri în păcatele noastre, înțelegeți? Și când zicem în păcatele noastre, zicem păcate personificate, păcate locuite de ducuri, păcate care vin să ne ocupe, să ne ia, care ne chinuiesc îngrozitor, nu e așa că murim păcatele noastre. E ca și cum ai zice, vei muri într-o colonie de oameni promiscui care își vor bate joc și de cadavrul tău și care te vor târâi pe acolo prin tabără de mână, așa, după ce ai murit. Sau păpușe. Și ai nimic. Nimic până suferi acolo. Așa este să mori în păcatele tale, înțelegeți? Nu e așa o chestie, o distracție. Că, uau, pe măi, în păcatele mele. Uau, ce frumos. Deci în destinare să mă? Uau, ce frumos. Mm-hmm. Diavolul nu cinstește supușii. Își bate joc de ei. Îi chinuiește îngrozitor. Te atrage numai până când te poate prinde cu totul. Exact ca un vânzător de cocaină care îți dă gratuit până te poate prinde cu totul. După care te-a terminat. Te-a terminat. Smulge din tine tot. Îți ia tot. Te vinde și îți vinde și rinichii dacă e nevoie ca să mai scoate de pe tine ceva. Asta e ce face diavolul. Mai mult decât atât. Când zice Dumnezeu, eu voi pleca și voi nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre, mi se pare atât de greu și mi se adresează nouă. Știți că noi zicem că pentru ăia, pentru... Nu, că și la noi a venit și a vorbit și a făcut minuni în bisericile noastre și în casele noastre și în viețile noastre, nu numai la ăia, păcătoși de iezuiți, nu iezuiți, iudei. Păcătoși de iudei sau alții, la ei se potrivește, nu la noi. Ba, se potrivește la noi. Că cu noi a trăit, cu noi a fost, nouă ne-a făcut multe și a fost cu noi. Eu voi pleca și nu mă veți mai găsi și veți muri în păcatele voastre. Deci, știți? Parcă îți vine să zici, Doamne, să mi se scrie și pe mormânt chestia asta. Poate m-am mai uit și din mormânt să zic, aoleo, poate mai pot face ceva. Și pe piatră de mormânt să mi se scrie asta. Eu voi pleca și nu mă veți mai găsi și veți muri în păcatele voastre. Dar e înfricoșător, adică e mult mai dureros decât lăsatul de orice speranță voi ce intrați aici, cum se zicea de asupra infernului la Dante. Mult mai, așa, drăguț. Să de asta. Și nu mă veți mai găsi. Da. Dacă aveți întrebări, ca să nu... Nu am prea vorbit despre ce vreau să vorbim, dar să vedem întrebările. Părinte, cum aș putea să ajung să-mi văd cu adevărat păcatele? V-am spus, încercați să țineți poruncile. Și o să vedeți păcatele și să le țineți la nivelul cuvântului Mântuitorului din Predica de pe Munte, capitolul 5, 6, 7. Deci nu numai să nu ucizi. S-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, de vei zice fratelui tău prostule, de vei zice fratelui tău nebunule, așa, 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 așa. Deci să ții la nivelul ăla și să vedeți ce păcătoșenie se naște în noi, să vedeți cât de urât suntem de fapt și că noi ne credem foarte frumoși. Așa să le vezi. Doar că nu am părere de rău, sincer, din inimă. Nu știu dacă părere de rău trebuie să ai, ci să-ți dai seama de grozăvia lor, urăciunea lor și să strigi cu toată ființa după Dumnezeu Mântuitor. Să strigi după El, să te salveze. Exact cum a strigat Petru din ape când se cufunda. Doamne, scapă-mă! Doamne, miluiește-mă! Deci asta e ce trebuie să faci. Nu neapărat îți pare rău, îmi pare rău. Că știți că părerea de rău de multe ori poate fi foarte periculoasă și poate fi versatilă și poate să te facă să crezi că e ceva deosebit ce trăiești tu, să și plângi, să trăiești o stare de... și de fapt să nu evoluezi cu nimic. Să știți că e foarte periculoasă asta cu părerea de rău. Gândiți-vă la Irod, care l-a ascultat pe Ioan Botezătorul, l-a închis, l-a luat, l-a închis, pentru că nu mai vrea să strige mulțimilor și oamenilor adevărurile despre el, că a greșit, că a păcătuit, că trăiește cu îndesfrânare, că el ca rege lui Israel nu ar trebui să facă asta, și multe altele care le spunea Ioan Botezătorul, dar el era convins că e adevărat și zicea că mergea acolo la închisoarea unde era el, stătea și l-asculta, deci fiind gratis, acolo stătea și l-asculta și el, Ioan Botezătorul îi spunea multe. Și el cădea pe gânduri și era trist și era de acord cu ce zicea. Era de acord. Nu te pot dezlega, nu poți să te eliberezi, nu se poate. Îl faci rău împărăției și nu știu, dar el era de acord, îi părea rău, poate plângea noaptea, poate avea un strălă de conștiință, dar nu se schimba. Ăla și-a omorât până la urmă. Înțelegeți? Foarte mult, de foarte multe ori, noi credem că dacă ne pare rău, vai, vai, îmi pare rău, se rezolvă, gata, gata, gata. Nu se rezolvă. Adică de multe ori poate fi foarte periculos această stare de părută, părere de rău, în care de fapt tu crezi că deja asta trebuia, restul, ne vedem de treburi. Nu știu dacă are rost prea mult. Și are rost mai mult, valorează de 1000 de ori mai mult un gând și o hotărâre de a nu mai face păcatul ăla, de a lua o hotărâre. Cum să fac să nu mai fac? Cum să mă închid porțile de intrare spre păcatul ăla? De 1000 de ori mai valoros gândul ăla. Așa, rece, crud, mercantil, pragmatic, nu contează, dar hotărât. Ăla e de 1000 de ori mai valoros decât, vai, îmi pare rău, vai, și? De unde această pornire a părerii de rău a fost dezvoltată de părinții din pustietăți și din monahism, pentru că ei nu mai aveau posibilități de a spăla păcatele lor prin fapte în afară și oricum ei nu mai făceau păcatul ăla pentru care plângeau și atunci singura formă de a face ceva împotriva păcatului era părerea de rău și plângerea și lacrimile, dar oricum ei părăsiseră păcatul, adică nu mai aveau. Deci la ei era o problemă, e ca și cum ai zice, ei aveau deja diamantul și cu lacrimile și așa îl șlefuiau frumos așa. Da, noi nu e așa, noi nu avem diamantul. Noi facem în continuare păcatul, noi trăim în continuare în păcatul ăsta. Deci la noi de 1000 de ori mai mult valorează că să-l lași cumva, să-l părăsești, să lupți împotriva lui, să găsești soluții de a nu mai face. Asta contează. Că Dumnezeu să fie impresionat. Nu o să fie impresionat. După ce o să îmbătrânești și o să reușești să le biluiești toate, poate să stai puțin să pleci ca să mai șlefuiești diamant. Dar până atunci aveți de treabă, mă, băiatul. Păi, fetiță. Luptă. Lupta este și hotărârea este cea care o iubește Dumnezeu și îi place Dumnezeu. Aceea este plăcută Dumnezeu. Nu plânsul așa în sine numai pentru că plânge. Nu e mare lucru. Că dacă ar fi fost așa, cu siguranță, Mântuitorul mergând pe cale ar fi zis, întoarceți-vă și plângeți-vă toată ziua pe cadru, stai așa, Matei, plângi mult, mult, mult. Și nu i-a zis. Că Matei, zburdând, a mers după el. Și nu i-a spus că asta ar fi soluția, ci schimbarea vieții, transformarea vieții. Ori noi, creștinii, veacului acestea, am ajuns niște pămpălăi, fătălăi, nu știu cum să mă numesc, pe mine mă numesc așa, care credem că păi noi nu suntem în stare să nu mai facem măcar, doar suntem încolo și am rezolvat treaba. N-am rezolvat nimic, înțelegi? Măcar și ăștia, măcar sunt așa de rar care mai spun păcate, de atât de rar sunt și ăștia. Oricum, rarism și ăștia. Dar oricum nu se rezolvă nimic. Nu așa. Nu mi-amintesc cum este exact în Evanghelie, dar am vrut să vă întreb de la Mântuitul, de ce Mântuitorul spune nimeni nu vine la mine dacă nu este dat lui de Tatăl? Pentru că este un har premergător. Adică nici măcar noi nu putem să ne lăudăm că noi singuri l-am ales cu voie. La toată lumea este o mână întinsă către a lui Dumnezeu. Un fel de, catolicii numesc har premergător, adică un fel de, noi nu l-am numit așa. Tot harul lumii, dar nu zice har premergător. Adică o lucrare a Dumnezeu dinainte, din perioada noastră de păgânătate, de nepăsare, în care Dumnezeu întinde mâna nevăzută spre noi și ne cheamă tainic, prin toate. Nici măcar nu putem spune prin câte și în ce fel și cu câtă subtilitate ne cheamă spre El. Și când noi îl alegem, deja El ne chemase de mult și ne pregătise calea și ne pusese pe tale, pe drum și totul era cu cu coroane de flori și ziceam, am crezut că noi le-am făcut și noi le-am pus și că din cauza noastră au crescut pe acolo. Ele erau puse dinainte de Dumnezeu și te pregătea să te întorcă. Și atunci e lucrarea lui Dumnezeu însuși faptul că tu că n-ai vrut, e lucrarea ta. Dar dacă ai vrut totuși, era dinainte mâna întinsă la Dumnezeu, la care însuși ai hotărât să dai nu. Ai hotărât să bine, bine, hai să facem. Deci, asta trebuie să creadă fiecare om, să nu cumva să-și pună în seama lui lucrurile bune, pentru că ele sunt dinainte voite și gândite și dorite de Dumnezeu și deja pregătite cumva spre noi, numai să le vrem. Despre asta zice Mântuitorul. Explicați-ne de ce Biserica spune că relațiile trupești sunt ceva ce lasă de nu știu cum, ceva ok, lăsat de Dumnezeu ok, da, cu soția și soțul, dar înainte sunt păcat. Altele păi, pur și simplu, da, așa este, nu Biserica. Dumnezeu spune asta, nu Biserica. S-a trezit Biserica și a inventat ceva. Nu, Dumnezeu a spus asta, pentru că până când, deci ceea ce este rău la om în toate condițiile, în toate domeniile, în toate așezările lui, este nehotărârea lui și neasumarea lui. Omul nu se asumă pe sine, nu-și asumă faptele și... Dacă ar putea să facă, să fugă, să chiulească, să nu răspundă, dacă ar putea să arunce, ca în războaiele moderne, bombe undeva departe, să se joace de pe calculator să le arunce bombele, dar să nu știe cui cad în cap și ce se întâmplă și câți oameni rămân fără mâini, fără picioare și să-și asume asta, dacă ar putea să... Nu știe niciodată ce s-a întâmplat, să nu știe dacă el a omorât 1000 de oameni sau dacă nu a omorât niciunul și să fie fericit să trăiască în continuare ca și cum s-ar fi jucat, ar face asta. Și fac mulți asta. Ei, și ar vrea să facă asta și în căsătorie, și înainte de căsătorie. Adică să trăiască, să îl folosească pe celălalt, că vrea, că nu vrea, să îl folosească ca pe păpușe gonflabilă de care se folosește o vreme, dar el acum nu vrea să-și asume nicio. Și dacă ar urma un copil, dacă se poate să fie ucis în pântece și să fie avortat, dacă nu să ne protejăm cumva, dar nu își asumă de plin pe celălalt, adică nu, printr-o chestie de plină, totală, când își asumă Dumnezeu, când ne asumă pe noi și ne primește, așa, nenorociți cum suntem și ne primește, suntem fiii lui. Făcând toate prostiile din lume, tot fiii lui rămânem. Și noi nu ne asumăm pe celălalt și atunci această neasumare este un păcat înainte Dumnezeu. Și pentru că omul este un nenorocit care nu își asumă, Dumnezeu a pus rânduiala aceasta. Nu, zice, te-ai atins de femeie, zice în Vechiul Testament, căsătorește cu ea, te-ai atins de ea, adică nu. Acum, m-am atins, dar nu mi-a plăcut. Nu m-am folosit-o așa și gata. După aia am plecat să-mi văd de alte femei. Nu. Nu. Dacă femeia, bineînțeles, va vrea. Și în vechime erau cuminți femeile și doreau după ce îngăduiau ele, de fapt, atunci când îngăduiau această relație, de fapt, mult mai mult era decât o plăcere la o participare a întregului trup și suflet la toată relația asta și suferința femeii în general într-o relație de mult mai grea și mult mai dureroasă și mult mai lungă decât a oratului, care hai să profităm, să ne distrăm și să vedem dacă rămânem sau nu. Și atunci Dumnezeu a impus niște rânduieli tocmai pentru că tu răspunzi de ce faci. Nu, mă distrez, îmi place și vedem noi după aia. Eu plec altundeva și fac alte distracții și alte. Nu. Și tocmai pentru că împotriva acestei neasumări, care este păcat fundamental. Sfânt Părintele Stăniloae spunea că ceea ce a venit să ne învețe Dumnezeu este responsabilitate. Asta este tot ce spune Scriptura. Mântuitorul a venit să ne învețe responsabilitate. Că suntem responsabili de fratele nostru. Că sunt responsabili dacă unul păcătuiește acum, dincolo. Că sunt responsabili dacă celălalt n-a putut să se roage și n-a știut să se roage, pentru că eu nu sunt sfânt ca să-l învăț și nici n-am fost puterea rugăciunii să-l pot învăța. Și sunt responsabil, înțelegeți? Că sunt responsabil de toate. Așa cum făcea Sfântul Siloan, să se putea să fie responsabil pentru toate. Dar cu atât mai mult ești responsabil de faptele tale și de atingerile tale și de tot ce... Și cine nu se simte responsabil și nu își asumă niște mofturi că nu simt, nu mi se pare, nu cred că... Poveste. De asta. Părinte, dacă ne puteți ne pune în nădejde în Dumnezeu, nu ne ajută și nu mai să nu mai credem în toate faptele monstruoase, atâta, dar nu este destul să spui nădejde în Dumnezeu, e vorba să și crezi despre tine că ești exact ca Teresa de Lisieux, care zicea, de bărbat nu m-am atins, dar știu că dacă Dumnezeu m-ar lăsa, aș fi mai rău decât Maria Magdalena. Deci, Maria egipteană. Deci era convinsă. Înțelegeți? Și nu s-a atins niciodată, nu avea probleme. Poate nici cu gândul n-a păcătuit. Dar era convinsă că dacă Dumnezeu ar îngădui eu și ar lăsa-o, nu că ar lăsa-o sau că i-ar da în trup o pornire, nu, ar lăsa-o după duhul trupului ei și al lumii și n-ar ocroti-o, ar fi mai rău ca Maria egipteană. Deci cine nu crede lucrul ăsta despre sine, în orice păcat, în orice, că dacă Dumnezeu m-ar lăsa, aș fi mai rău ca Moise Harapu în hoții și șmecherișii.
Da.
Cine nu crede asta, deci nu e destul să mă rog Dumnezeu și am nădejde de mine, ci să crezi pe tine că ești cine ești și din starea asta de convingere cine ești să strigi Dumnezeu cu toată ființa. Atunci, da. Dar altfel, cât crezi despre tine că ești deosebit, nu. Cum distingem care dintre dorințele soțului să le îndeplinim, să facem ce-și dorește el, cât și cum uităm de noi și ne dorim celuilalt. Aici e o chestie mai mult, dacă se va putea vreodată, cine știe, în taină spovedanie, nu așa, ce să zic aici. Prea complicat. Depinde de soț, depinde de soție, depinde de multe. Nu prea pot să vorbim despre așa ceva. Dacă iadul este realizarea refuzului nostru față de bunătatea lui Isus, de ce ajungeau oamenii Vechiului Testament în iad? Nu ajungeau în iad, ajungeau în Șeol. Toți, bun, răi, toți ajungeau în Șeol, care înseamnă un loc de hibernare, de întuneric, de închidere, de moarte, de nu știu cum să zic, de așteptare fără sfârșit a sufletelor într-un fel de hibernare nesfârșit, fără niciun nădejde. Asta era înainte de Hristos. Deci nu era că cei drepti mergeau acolo, ci nu. Mergeau toți acolo.
Părinte, dar de unde știm de Șeol?
Din Scripturi. O să fac o dată un studiu mai îndelungat și o să spun exact toate locurile. Dar acum nu pot, chiar acum, dar din Scripturi. Din Scripturi. Dacă avem etaniere călugărești lungi, este bine să ne rugăm cu ele, văzut tuturor în biserică și ca și călugării, nu. Nu, asta cât se poate ține în inima ta, în mintea ta, ține în buzunarul tău, nu trebuie. Nu. Poate monahii fac ei acolo, dar și ei se mai ascund și nu fac, nu sunt așa de evident. Da, păi noi, adică ei sunt datori și li se cere asta la intrarea monahii. Și, nu. Cum să înțelegem cuvintele eruvicului? Nu avem timp, acum e prea mult. Dar cred că trebuie să plec. În ce măsură putem contribui noi înșine la dobândirea Harului? Prin smerenie aceasta. Prin recunoașterea că suntem neputincioși și că avem nevoie de Dumnezeu. Cine poate să recunoască asta și cere cu toată ființa, într-un fel sau într-altul, apropie mult mai mult Harul de el decât dacă nu o recunoaște. De ce nu se mai face tabere de familie? Pentru că costă foarte, foarte mult, pentru că copiii care vin și sunt mici, trebuie, nu pot să fie doar prin corturi și nu pot să mănânce orice la cum mănâncă oamenii mari, cum sunteți voi, și studenții, care mănâncă și nu se îmbolnăvesc ușor și nu fac diaree din orice și nu știu cum. Copiii trebuie să mănânce foarte așa, trebuie să doarmă în anumite locuri, părinții la fel devin și ei mai mofturoși, mai nu știu ce, vor camere, nu știu cum și așa și așa și toate costă atât de mult, încât ei înșiși nu mai permit vieții de ei. Și atunci au preferat și preferă cel mai mult să meargă în concediu. Pentru că costa la fel de mult aproape și își pierdeau și zilele. Și era și foarte greu, pentru că vieții părinți doresc ca acolo măcar să mai scape și ei de copii, dar n-are cine să le stea cu copiilor. Trebuie să se angajeze oameni care să stea cu copiilor și atunci costă și mai mult. Și totul costă. Și atunci vieții de ei preferă și poate că e mai bine să meargă în concediu și acum o să meargă 50 de familii la mare în Grecia și sunt împreună acolo și merg la biserică împreună și, na, și copiii se joacă împreună lucruri frumoase și sper. Și așa e mai bine, până la urmă, decât să stai, nu știu prin ce, amărâtă de pensiune, de 3 lei și zice că ai făcut concediu acolo. Și te-ai ieșit stresat cu copiii până la maxim și, na, și părintele a venit numai de 2-3 ori și, na, este. Și tot ce-ți doreai tu nu s-o realiza și, până la urmă, tristețe și mâncare. Nu. Și vin, au venit și invitați, dar vieții părinți nu puteau să stea cum era invitația, era mai mare rușinea, tot trebuia să-i chem, haideți, vom veni, invitați, ierarhi, nu știu ce. Și părinții trebuia să stau cu copiii, unde zice? No, cine stă cu copiii? Și veneau 10 părinți și stăteau. Sau 15, sau 20, hai. Și era foarte greu. Nu știu, vieții, o intre mihoc și alții, mai de ce am venit de la Sibiu aici? Pentru ce? Noi pe acolo cu pistolul după ei. Haideți! Nu merge, nu, este. Nu, a fost un fiasco. Deci nu merge și atunci poate că e mai bine așa cum au hotărât ei să facă, să meargă împreună în Grecia și să se bucure acolo. Să zicem cu bine, să.
Cu bine să ne întoare, mă rog, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-acum, prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Are părăstii căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Duhurilea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Dumnezeu,